Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэнд явуучийн мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Хэмжээл радио 88.3-оос 7-5-аас баасан гаргийн 22 цагаар минутаас хүргэж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн сэтгэлийн нэг бүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 25-ны мягмар гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар өндөрхнөр ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар яг л хайр шиг маскулан брэнд мөн Японы чанарыг Такатахаас бат бөх чанар удаа эдлэгээ Хитачи тавлон аккумулятор хамтран ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 154 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдод маш их баярлалаа. Цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдод хаягаалаад өгье. ami@mjlradio.com руу та мэйлэр цагтлуудаа илгээж болох нь за мөн манай аппликейшны гар утсандаа татаад суулгаад аппликейшны ха CC сэсгэр рүү орохоор шууд илгээх гэдэг байгаа. Тэрэн дээрээ дарж ороод цагтлуудаа илгээгээрэй. За хэрвээ та тохолоос цагтлаар захаагаар цаасаар илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтай 5-р гудамж 34-р дугаар байрлага 5 дахь хороо Дэлхийн Монголчуудын MJL радио юм хаяг явуулаарай. Нэвтрүүлгээ YouTube-ээс нөхөд сонсдог сонсогчд маань томчуудын шууд ингэж хайгаад нэвтрүүлгээ нөхөд сонсоорой. За сонсогчдод бүгдэнд нь үчи мэндийг хүргэе. Нэвтрүүлгийн эхэнд сонсогчоос ирсэн цагтлыг уншиж хүргэснийхээ дараа хэрхэн шууд утсыг нээдэг, шууд утсыг нээхэд өнөөдөр таны дуу хоолойг үржилгүй гэдгийг бас төрүүлээд хэлчихэ тийм ээ. За энэ хүү цагтл маань мэйлэр ирсэн байлээ. Тэгээд энэ цагтлыг та бүхэндээ уншиж хүргэе. Сайн байна уу? Энэ цагтл очих өдрийн мэндийг хүргэе. Хөдөө ажилтэг залуу байгаамаа. Ростроор хуваараа юм хийдэг. Эхнэрээсээ салаад 3 жил гарсан болж байгаа юм. Ковидын дараа үнэхээр таарч тохирохгүй болоод шүүхээр ороод албан ёсоор салсан. Загтал бичих учир нь хүүхдүүдтэйгээ уулзах чадахгүй байна. Намайг юусоо уцаарч хариулахгүй юм, залахаар уцааж авахгүй юм. Яах учраа болохоо байлаа. Бид хоёрын донд эд хөрөнгө маргаан байхгүй, байр сав юу байдгийг бүгдийг нь орхиод би ганцаараа гарсан. Хүүхдүүдтэй сар болгон тэтгэмж өгдөг. Гурван хүүхдээ салгаад яхав гээд шүүхээр орохдоо аль нэгийг нь авъя гэсэн хүсэлтийг би өөрөө өгөөгүй. Өөрийн орон гертэй болж байгаад хүүхдүүдээ өөр дөрөө авъя гэж болдог юм болов уу? Хүүхдүүд өөртөө шийддэг үү? Энэ талаар юу ч мэддэггүй. Гол нь хүүхдүүдээ хайж авсан гэж ойлголт төрүүлсэн юм шиг байна да. Одоо болтол хорштой юм болов яа гэм бол. Би өвг нь өөрийг нь орхисон болохоос хүүхдүүдээ хизээж орхиогүй л гэж боддог. Удахгүй шинэ байранд орохороо хүүхдүүдээ авнаа л гэж бодоод байдаг. Зүг юм болов? Надад өгөх болов? Та хідээсээ энэ талаар маш сайн зөвлөгөө авмаар байна. Маш их баярлалаа. Таны хамт олонд хамгийн сайхныг хүсье гэсэн байна. За ингээд нэг хөдөө ажилтай кростроор ажилтай нэгэн залуу зөвлөгөө авахыг хүсчээ. Салсан байна. Тэгээд шүүхээр албаасаар салаад ороод салсан. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар эд хөрөнгө маргаан ч юм ийм байдгүй юм байна. Сар болгонд тэтгэмж бол өгдөгөөрөө явж байгаа. Тэгтээ хүүхдүүдтэй ямар ч холбоогүй, уцаарч ярих боломжгүй, огт уйлзуулахгүй байгаа гинэ. Тэр өмнө нь оны өмнө бас нэг сэдвэр ярилцчихсан. Тэгээд ярилцахад яг иймэрхүү тохиолдлууд маш олон болд юм билэ. Одоо Монгол улс ч юм салалтны энэ оны байдлаар ч ямар ч их тоо гарч ив та. Тэгээс салахаар эц дунд нь дунд нь байгаа үр хөвгт мал хэцүүддэг. За тэгээд нэг нэгэнтэй автан ч юм уу ичтэн ч юм уулзахгүй байдлаар яг ингэж хандаад идэм блэ. Тэгэхээр танд бас ийм их юм тохиолдчихсэн үү? Гарс гаргалгаа байна уу? Яаж хийдвэ тийм ээ? Эфирийн шуудтаас 7777 3883 7777 8830 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Тэгэхээр та яг ийм байдалд ороод нэг бас гарс гаргалгаа гаргаж шийдэл олж чадсан бол энэ хүү залуу маань өнөөдөр энэ нэвтрүүлгийг сонсоо сууж байгаа бас зөвлөгөө хүрээ гэж хүсье. Өмнө нь хэрвээ би бүрөө санаагүй л яг юм байдалтай. Одоо салаад эхнэр нь бас хүүхдтэйгээ уйлзуулахгүй байна. Би одоо хүүхдтэй авах гээд хөөцөлтөд явж байна гэж нэг залуу ярьчаад тэгээ би одоо хүүхдтэй авсан гэж ус иргэд холбогдсон санагтаад байна. Хүүхдтэйгээ уйлцсан гэд. Тэгэхээр яг яад юм бол тийм ээ. Шүүхэр ороод моргаан баахгүй тэтгэмжийн төлцөм тэсэрний танаа хүүхдүүдтэй нь уулзахгүй байвал ямар шийдлийг гарс гаргалгааг хийх юм бэ? Тэгэхээр энэ бас сэтэр хамттай ярилцж байна уу? За тэгээд эхвэрийн шуудтаас 7777 3883 7777 8830 дугаар таны өмнө нээлттэй бүгдэнд нь өчийн мэндийг хүргэе. Хүлээж байгаа сонсогчдоо гэсэн мэнд баярлалаа. За цахиа бичиг гэхээр хичээд байх юм гэнэ юунд ачих вэ? Цяах нэг сонсогч аваа. Мөн бано сонсогч аваад өгцөн байна. Хоромонд.
Оо араманд.
Аа. Сэтгэл сонсцсон тийм ээ та?
Оо сэтгэл сонслоо өгчөн.
Аа.
хөрхи саний юг залуугийн сонслол доо магадгүй хүүхэд салах хол их буруу асуудал гэж би бодож байна. Яг тэр их ч нөөрэө гэсэн л эцэг бид нар бол эцэг хэрэг шүүх ал байхгүй шүү дээ энэ амьдралд. Таарах таарахгүй тэр хүмүүсийн л хоорондын асуудал. Гэхдээ л эцэг хоёр маань намайг жоохон байхад бас хоорондоо таарамжгүй. Хоёр тишээ салсан. Намайг бүр нэхлэхор хаад. Тэгээд аав маань намайг аваад ээж маань миний их чиг аваад ингээд хоёр тишээ салаад.
Аа салгаад
яасан. Ингээд холбоо харилцаагүй болцоосон. Одоо би 50 гарцсан. За тэгээ холбоо харилцаагүй болно гэдэг чинь нэг нэг төр нэг нэг төр өсөж байгаа. Тэгэхээр орчин нөхцөл шал өөр болно. Дэж дээр өсөж байгаа нь яг л шал хоёр өөр орчин төсдөг юм бэлээ. Хэдийн нэг цус гүйж байгаа ч гэсэн. Тэгээ хизээ хань би ихчдэг одоо 40 жилийн дараа холбогдож одоо их ойр холбоотой байгаа л да.
Төв ямар удаа холбогдох юм бэ?
Тий. А ерөөхөн урд нь бол манай аа бол ихчд минь тэтгэмж тэмжээ өгөөл явж л ирсэн юм бэлээ зайлшгүй. Манай аа бол их л сайн харж гэсэн байнга л тэтгэмжээ өгөр. Аа манай ээж намайг хаяа явуулсан юм л та хөрхи. Манай аавч бол тарамжгүй байдлаас болоод аав минь гадаад сурч байгаа хооронд их маань намайг айл тааж явуучихгүй юу? Хич юм наваад. Тийм тэгээ угаасаа хүүхдээ голоод хайсан их хүн бас хүүхдээ мартдаг юм билээ.
Аяя.
Тийм ээж нэр зөндөө яг л намайг мартсан. Манай аав маа намайг гэсэн хүн 3 сартаа хүн хийгдэж үдий хурсан зовсон. А яг за одоо тэгчэл нэг тэр залуу хүүхдээ нэг ч авмаар юм гэдэг чинь энэ бол хамгийн буруу. За тэгэхээр хоёр өрт орчин төсцөө хүүхдэд тэс анда үзэл бодолтой бол тимэл. Хорд таардгүй юм биш.
Тэгэхээр салгаа дэмий л болчиход байна л та тийм ээ.
Дэмийгээр арах. Тэгээд яг намайг бүр үжээ намайг бүр том болцсон хаана нөгөө ихч мөч маань хаая бас нэг амьдрал нь хэцүү. Тэр хүн чинь хэцүү болоод ирэхээр л аавруу дандаа гүйжрээл ах юм аа мэн дүүргээс ахгүй аав нь. За бас нэг удаа хэцүүдээ манад нэг хэсэг байсан. Би тэр бүр ерөөсө таартгүйс. Би ч бас эцэг хүн дээр өссөн ихтэй татууртай хүмүүжил чангатай тий. Ингээд өссөн. Яг хүний ганц хүү хөт юм аа тутаагүй миний яг ахтал юугаас тутаагүй. Өссөн нам ихч мэн чаас. Мэт хүн бас хэцүү штэ сэтгэлч юм уу юу амьдрал бол.
Тэгэлгүй.
Тэгэхээр хоёр хүн мар дутагчд гацчихдаж үссэн болохоор бас хүмүүсийн доголдолт болчихд юм байна. Тэгээ таардгүйс. Бүхд тахта. Хаяа ирдэг. Хаяач мань бол над тэр нэг уурцж очив. Зэр зэргэд ордгоо. Хаяач мань бол ингээл байнга ирдэг. Тэгээ таардгүй. Тэгээ яг хөшөөд ирэхээр таард юм байна.
Нас явах яраар. Тэ мэ?
Шал өрдөж хараад ирчихсэн. Аянда би тэр хүн би биний хан тэр а юуг алдаа дутуудлыг уучлна. Уучлна. Өршөөм тэгээд хүлийн зөвшөөрч авчих юм бэл. Эвэдээ одоо тэгээд надад байгаа иш. За эвэ одоо тэгээд хэдий янз бүр амьдрал ирсэн ч тэр чинь миний ихчүүдээ гэдэг бодлоо би бол одоо тэр хүнийг дандаа сайн талаас нь л харж одоо ингээл холбоотой байгаа. Тэгээд ер нь эцэг их болцсон хүмүүс салахтаа хүүхдээ салгаж явах буруу юм шиг надад санагдсан шүү. Дээрээс нь би өөрөө бас хоёрт амьдрал цохоосон. Энийг би мэддэг учраас хитсээч би хүүхдээ салахгүй гэдэг алтан дүрмийг би бариад. Эсвэл нэрээ эсвэл гал ус юу лэн туулах нэг туулаад нэр өгдөө хүрсэн. Яаж л энэ хүүхдээ? Тий. Яаж л хүүхдүүдтэй сайн сайхан амьдрах зөвхөн их хүн болов хүүхдээ яаж сайн сайхан амьдрах уу гэж бодсоор л өгсөн. Тэгэд энэ бол яг л те тухайн хүмүүсийн асуудал. Тэр ээж нь ямар бас сайн аргашинтай хүн байх вэ? Аав ямар хүн байх нь вэ? Аав хэрсэн аав байх уу? Ээж хэрсэн аав байх уу? Энэ залуугийн хувьд тэр аав үнэхээр сайн бол одоо яах вэ? Тэгээд салгаа дэмэдээ хүүхдээ хань тэтгэмжийг өгөөд угаасаа хуйсан заасан байгаа шүү дээ. Тэтгэмжээ өгж байгаа бол сартаа хэдэн удаа уулзах хэвээр яах хэвээр те бүх юм байгаа шүү дээ. Нэгдтэй болсон одоо хуйл бол гоёлцсон шүү.
Тэгэхээр бол хүүхдээ тэгээ уулзах
баг уурч хэрэгтэй тэтгэмжээ өгж явах хэрэгтэй амралтын өдрөөр амраад ирэхээр хүүхдүүд авч явах хэрэгтэй яа тэр хүүхдүүдэд тэтгэх нь орон зай дутагдаж шүү дээ.
Ястай ястай.
Амар дутагдаж шүү дээ.
Тэнийс бол гурван хүүхдээ наар цаашин салгаад бол ямар ч хэрэггүй юм бэ.
Гү 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 хэрэггүй. Ерөөсө Энийг бол би өөрөө хүүхэд анхаасаа мэдсэн. Стол нэг хүн яг ганцаар үсэх гэдэг бас аимшиг шүү дээ. Туслах хүн байхгүй яг цор ганц ингээл эцэг маань бурхан болоход жинхэнэ л өстө нэр хороо дэлхий хүмэрч байгаа юм чинь.
Тэрэл тэгээд.
Тэгэл тэрнээс хойш ихтэйгээ холбоогүй байсаар тэгэл 40 гарсан хойно ихч маань юу болсын тэгэл одоо холбоотой бай байнгын гэдэг. 10-аас 40 30 гараад ирэхээр хүчний амьдрал үзээ туулаа зовлон зүдгүр үтцэн л аа штэ тэр хүн чинь.
Тэр
залуугийн хувьд бол би зөвлөхөд миний төв тэмжээж төл одоо үнэхээр эцэг их хоорондоо таарахгүй л одоо яалтай байлаа бас тийм ээ. Айл нарийн асуудлыг хинч мэдэхгүй шүү дээ тэр хүмүүс л мэднэ. А хүүхдүүдтэйгээ тэтгэмжээ төлж байгаа бол уулын заасны тахаа хүүхдээ авах хэрэгтэй. Амралт баяр ёслолын өдрүүдээр амралтынхаа өдрүүдээр өөрөө гэртээ авчирж авах хэрэгтэй, авч явах хэрэгтэй тий. Хүүхдүүдтэйгээ баярлаж ингэж гадуур дотор явж явах хэрэгтэй. Хизээч хүүхдүүдээс холбоог тасалж болохгүй л дээ гэдгийг л хэлбэр амар шүү дээ. Цэгийн аль нэгэн хүүхдүүдээс холбоо тасна гэдэг маш том орон зай алга болдог байхгүй. Тэр хүүхэд эцгийн хайраар тутдаг, ихийн хайраар тутдаг. Ямар өргөдмөр гэж бодож байна. Та нар өмчөн хас өмчөөсөн хүүхдийн нүд гал муутай явдаг шүү дээ. Нүдний гал муу байдаг шүү нэрэ.
Тийм байна. Баярлалаа.
Тэр би өөрөө бүр 10 жил байхдаа багш нар маань шилжсэн. Хожим би хойдэжтэй болоод багш нар маань ихе сайн хойдэжтэй болсон байна гэдээ намайг ярьжсэн. Яасан гэхээр аюух дуушуу ороод их тийм цогтой цавхаатай болоод хөөрхөн болоод инээ чанаагаад ангийнхан дундаа ордог болчихжээ гэдээ ингээд намайг хожим багш нар маань хэлжсэн шүү дээ.
Тийм л том ялгаа харагдчих тийм ээ.
Тийш тэгээд манай би ч өөрөө бас түрүү хэлээ хоёр дахь амьдрал цогцолсон хоёр том хүүхдтэйгээ сүүл хантаас ус манай хоёр хүүхд болвол сайн автаа болсон сайн авчхам юунда сайн гэдгийг хэлэх үү юунда сайн аав гэж хэлээд байгаа мэдээж 10 гаруй тэгш байхгүй тэр аав хэцгийн орнд дөхөж чадсан байхгүй юу
өстөгс
тэгээд дундаа ороо тоглолцдог хүүхдүүд нь юунд сонирхолтой юм хичээл оминь хамт татталцдаг сургууль соёл руу очдог гүдэг тэр орон цагийн нөхсөн учраас одоо миний хоёр том бүгд таартай бүр хязгааргүй хайртай
нундаг байна.
Маш их орон зай дутагддаг. Тэгэхээр залуучууд минь хүүхдийг өнчрүүлнэ гэдэг хэцүү асуудал шүү дээ. Хамаагүй үнэхээр таарахгүй тохирохгүй салж болно. Дараагийнхаа амьдралаа маш зөв зохиогоорой гэж хэллээ. Маш зөв хүн аалаа. Хүүхдээ нэгдүгээр тавьж дараагийн амьдралаа зохиогоорой.
Баярлалаа танд.
За, цаамаа таарлаа шүү.
Баярлалаа. Гэр бүлт надж байгаа сайхан бүхнийг хүсье. Оройг сайхан гөрлөөрэй.
За.
Эсвэл тэнийрээ тэмдэ тийм ээ. Гэхдээ нэрэл хүүхдүүдтэй хамт байгаа хүүхдүүд ингээс халгаад ингээ овчхад нэг наав дээр нэг нэгж дээр ингээ өсгөр хүмүүжил одоо үзэл баримтлал те юу гэдэг тэр болгоноор өөр ингээд үснэ гэдэг тэр ч харахгүй л хаалта. Ямар ч хөлийн өсө холбоотой байх хэвээр таны орон цагаар дутж байгаа. Гэхдээ салгах бол дими хаал гэдэг чинь. Цаанд битсэн байна. Шиг л юм болсон байна да. Хүүгээ харалгүй 3 жил болж байна л гэж тэгж байна. За хуйлын зөвлөгөө авдаг утас үнгүй байдаг гэсэндээ хуйлын дага хөөцөлдсөн дээр хатаал гэсэн байна. За энэ болохоор амьдрал гэж сони юм а да. Зарим нүр хүүхдүүдтэйгээ нэг уулзаад өгөөчэйгээд гуугаа тахад уулздаг хүн байхад уулзмар байхад нь уйлжлах гээд явах хүмүүс бас байх юм да. Хүүгээ тэгэхэд битгэрдэг дээл гэж байна. Ер нь бол захааны язсан хуйл шүхээрэл явсан дээр болоо гэж байна. Тийм штэ би ч гэсэн хүний нутагт хоёр нялх хүүхдтэйгээ зүдэрч авахта хүн өгтлөөр хүүхдүүдээс салахгүй мөлхөөлж болов чирээд явнаа л гэж зүтгсэндээ би ч өөрөө өнчөн өрөөсөн ахトゥу тавуулаа байсан ч тал тал тийшээ тарсан болохоор ямар гэдгийг сэтгэл зүрхэндээ хоногштал мэдэрсэн гэдгийг чинь үнэ үнэ хүний нүдний хүүхдийн нүдний гал өрөөсөө буучдаг юм байлээ гэдгийг чинь за хамтраа ажиллагчаа танилцуулаад өргөжлүүлээ. За яг л хайр шиг маскулан брендийг танилцуулъя. Тэгэхээр Монгол Эмимпикс концерн 1989 онд Герман улсад үүсгэн байгуулагдсан 36 жилийн түүхтэй маскулан брендийн 9 төрлийн бэлгэвч байгаа. За дээрээс нь 5 төрлийн чийгшүүлэгчийг хэрэглэгчтэй хүргэж байгаа юм лээ. Тэгэхээр дэлхийн 60 гаруй улсад маскулан бэлгэвчийг бол одоо хэрэглэдэг ээ. Жинхэнэ герман чанар. Маскулан бэлгэвч нь 100% натурал эрзэнээр хийгддэг. Чанартай бэлгэвч үйлдвэрлэхийн тулд өндөр чанартай түүхийг ашиглан нарийвчлалтаа үйлдвэрлэх бэлгэвч бүрийг бүр электрон аргаар шалгадаг юм билээ. Тэгэхээр герман нар ямар гэдгийг бол мэдэх бах тийм ээ. Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхээс эхлээд үйл төрлөх, түгээх, хитсэн хэрэглэгч дээр очих хүртэл бүх детал дээр нь анхаарал тавин ажилладаг герман стандартаар үйлдвэрлэдэг гэсэн. За тэгэхээр 100% натурал эрзэнээр хэрэгждэг чанарыг 6 аргаар шалгадаг юм байна. За нэгт нь бэлгэвчний бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж гин, харж шалгаж гин, дүүргэж шалгаж гин, сунгалт, сумгах туршилт хийх юм лээ. На дээрэс нь хагарах хүчийг хэмжих туршилт, сунгах уртыг хэмжлэх хэмжлэл маш бол арга шалгадаг бахан. За дотроо мэдрэмтгий тавруутай, үйлэлтэй тавруутай, ир бэлэг эрхтний хэлбэр төс цогцтой хэлбэртэй анат. Анатомик XXL буюу том хэмжээтэй, илүү зузаан хантай X-radable шар, ягаан, ногоон гурван төрлийн өнгө болон чимсний өндөртэй байгаа гэсэн. За дээрэс нь хоёмсаг юм алтлаг өнгөтэй gold гэж байгаа. Маш нимгэн буюу 20% илүү нимгэн гэж байгаа. За pur зэрэг 9 төрлөөс нь сонголт хийх боломжтой юм билэ. Төрөл За хайрцан дотор 3 ширхгээр болон 10 ширхгээр юм. Цонголттойгоор савлгаатай. За чийгшүүлэгчийн хувьд бол гулгамтай чийгтэй байдал нүтрэний хандах мэдрэмжийг өсгөхөд сексэс авах таашаал мэдрэмжийг өсгөх дур тавилтыг мэдрүүлнэ. Гүзгэлцэхний унартайгаа торгомсог халах мэдрэмжийг төрүүлдэг. Дэрэс ногоон алимны унартай гэж байна. Энгийн зэрэг 5 төрлийн чийгшүүлэгч байгаа учраас та өөр таатайг нь сонгоод сонголтаа хийгээд хэрвээ анхудаа хэрэглэж байгаа бол 3 мл-ийн хэмжээтэйг нь хэрэглээ туршилт хийж бас болох юм билэ. За бэлгэвчний төрлөөс хамгийн онцгой нь бэлгэвч маскулан голд байгаа. Энэ болохоор би гоёмсог алтлаг өнгөтэй тансаг зэрэглийн бэлгэвч гэж яВДг чийгшүүлэгчтэй ванилийн тансаг үнэртэй гэж байгаа. За бэлгэвчийн төрлөөс хамгийн эко органик гэж байгаа. Байгаль тэлбэрхэн задардаг савлгаа ашигладаг хумцар бохирдлыг багасгах нь тааламжтай модны үнэртэй олон улсын бэс зээлэрийн бүтээгдэхүүн гэх юм бичлэн байна. Тэгэхээр энэ олон төрлөөс нь та ороод бас хараад сонгоод ингээд аваарай. Бүх бэлгэвч нь веган буюу үйлдвэрлэлийн процессын үед нэмний гаралтай уурга хэрэглэх орон дурмлын гаралтай уурга хэрэглэдэг өөртөө болоо хамтрагчтай хариуцлага танддаг хүмүүрт маскуланы чандыг бол сонгодог юм билээ. Ханаас авах хэрэг бүх имийн сангуудаас хэрвээ хүргэлтээр авмаар бол City Pharm цэг имейлээ хандаарай. Холбогдох хуцсийн дугаар 1819-23 1819-23 сошиал аяг нь маскулан Монголиа гэдэг хараа гараад ирхнэ. Барилаа хамтран ажилласан яг л хайр шиг маскулан брэнд байлаа. Хамтагаас сонсогчдоо баярлалаа. Өнөөдрийн бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв заврын хүчтэй байж байгаа салчжээ. Зам зам одоо Эхний нөхөртгөл ирүүлтлөхөс алдгаа гэж ярьдаг. Болхоо хойлоод үнэхээр зам замаар хөөсөн. Гэтэл салсныхаа дараа үр хүүхдүүдтэй нь өрөөсөө уурзуулахгүй. Гэтэл хойлын дагав бүхэл одоо юм хийгээд энэ тийм ээ. Тэтгэмжээ төлж ин одоо юу гэдэг тэр бүгдийг хийгээд тахад хүүхдүүдтэй нь өрөөсөө уурзуулахгүй байна. Би одоо яг яах ёстой вэ гэд энэ сэдвээр ярилцчихна. Магадгүй танд ч гэсэн ийм тохиолдол та хойлын дагав яваа шийдүүлээд тийм ээ. Ямар гарц гаргалгаа байдээ. Нэг бол та одоо ч гэсэн ийм байдалтай яваад байна уу гэдэг талаар ярилцчихна. Эфирийн шууд татас 7777 3883 7777 8830 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. За ямар хүүхэд байхдаа ээж аваа хоёр хөдөө төлөө нэг явахт би чинь бүр халуураа адчихсан галтаад нүсэлмэстэй галтаад бүр санаад өөх шахаж байсан л гэдэг чинь. За энэ асуудал маш хүнд сэдв байна. Миний ээж 6 охин нэг хүүгээ салгахгүй хамт өсгөж сайн хүмүүж үзсэн маш их баярлаж авдаг та. Ээж минь мөн ч их цовсон да. Аав нэг хүүхдээ авч явсан ч хойд ээжийн ширүүн гараас ихч маань цухтахад хүрээд ирээд ахиж явуулаагүй бүгдийг нь хамт өсгсөн. Ээжтэй маш их хайртай шүү гэсэн мэн. Яг нэг салахгүйгээр нэг дор өсөх нь чухал юм байна л гэдэг чинь тийм ээ. Хүүхэд тэгээд битгрээд бүлтгнээд явждаг шүү дээ. Тэр харц марц нүдний гал унтрна гэдэг бол аим шуул гэсэн байна. Тэгэхээр үнэ өнө. За эфирийн шууд утас 7777 3 77 77 88 30 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бид бүхэн хамтдаа ярилцж байгаа сэдв салцсан хамт байж байгаа салаа дундаас өөр хөвгчтэй хүмүүс салсныхаа дараа ерөөс өөр хөвгтэй ээжтэй ч юм уу аавтай ч юм уу ерөөсөө уйлзуулахгүй байгаад байдаг. Уцаар ярахч боломж нь олохгүй, уцаа авахгүй юм. Тэгээд тэрээс нь салаад явцсан л бол одоо юу гэдэг юм. Ээж их нь буруучим юм шиг, аав их нь буруучим юм шиг ойлголтыг өгснөөр нөгөө хүүхдүүд маань аав ээжээсээ одоо бараг дүүлэх юм уу, тэгээ уйлзах боломжгүй ч юм юм хөө байдалтай болоод байдаг. Цагтлын эзэн маань яг юм байдалд орсон байгаа. Яг яах ёстой вэ? Хүүхдүүдээ хамт бүгдийг авах уу? А нэг бол одоо салхаад ингээд авах уу? Энэ асуудлыг яаж шийддэг вэ гэдэг чинь. Таны сонсогч маань хэлсээр хуулийн дагуу бол одоо бас янз бүрийн гарц гаргалгаа байдаг л бах тийм ээ. Чимэндик хүргье. Ця хай 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 өрөмөндөө. Эфирийн шууд дотоос 7777 3883 7777 8830 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй. Мэдээж хэрэг таны дуу хоолойг өөрчлөх байгаа гэдгийг хэлсэн тийм ээ. Тэгээд одоо хүүхэд чи эцэг ихээс сонгож төрдөггүй болохоор бас хэцүү юм да тийм ээ. Таал одоо нөхрөө ч юм уу их нэрээ сонгоно. Харин үр хүүхэдт нь бол таныг сонгож төрөхгүй. Ацсүлд нь салж нийлэх юм асуудал гараад ингэхээр одоо үр хүүхэд хамгийн дунд нь одоо хамгийн их хохроод ингээд үлдээд яа яа яаж болохгүй байдалд ороод ах юм да. Тэгээ дараагийн сонсогчийг авъя. Байна уу?
Байна уу, санаа
уу? Үчим төргий.
Үчим
төргий.
Аа. Тэгээ нэг өчтөрөөрөө таадруу 3 удаа заргаад амжилттай болсон гэж болох юм.
Аан цаа.
Өнөөдөр яг надтай холбогдлоо. Холбоотой юм ярьж яах вэ?
Сэтгэн тийм байна уу? Аа за.
Аа сэтгэн ихэд тийм л дээ. Гэтэл би нэг жоохон сэтгэл жижиг хатаж байгаа.
Аа.
Аа нөгөө нэг сасан хайна хүнтэй сасан гэдэг ойлголттой шүү дээ.
Аа.
Аа бас нэг хоёрдугаар чулууд аа энэ тийх миний яриа бол жоохон ойрлцоогоор нэг 3-5 минут үргэлжлэн магадгүй таад үрсэ.
За уучлаарай. Тэгвэл таны яриг би 1 секунд тасалчих. Та спикер яриад байна уу? Спикер ч хөвчээр?
Үгүй. Тэгээ танаа хараад яг уцаараа сонсож байгаа биш үү? Уцаа тастаад яаж байгаа бохгүй?
Аа тийм үү. Таны яриа жоохон царигд сонсохтой байна.
А тэгвэл энэ сүлжээнд байх юм болов уу?
Аа магадгүй. За.
Би тэгээд нэг юу ахгүй юу? Би амьдралдаа нэг ганцхан хүнтэй нэг айгүй удаан амьдарч үзсэн.
Аа.
А тэр удаан гэдэг нь 7 жил л тээ.
За.
Тэгээд тэрнтэг айгүй хайртай өсөө нэг нэгэндээ. Тэгсэн гэлт нэг удаа шарах шийдвэр нөгөө хүмүүс гаргасан байхгүй. Гэтэл бас миний бүчингүү өдлөөс болсон бол магадгүй гэхдээ гин тэрэг мэрэг оролцох янз бүр байхгүй л дээ. Монголын нэг жирийн ир хүн байдаг. Тэгээд сүүлд би нэг явж байхгүй юу байрны хажуугаар. Тэгсэн яг салсан тэр цаг үеэс хаш хавхтад талах юм бол нэг охин дагуулж явсан.
За.
Тэнгүүд тэр эмэгтэй надаас алхтаа гэсэн үг. Би ер нь хөвлөлтөө өвтэй салсан юм да. Гэтэл чамд хэлэхгүй би гарахгүй гэж хэлсэн үг.
Аа, тэгэхээр танаас жирэмсэн үлдсэн гэсэн үг үү?
Мэдгүй харин. Тэр хүний л нууц шүү дээ, тий.
Аа.
Тэгэд би дахин дахин тэр өвтэйг жоохон эргэж тойрдог босгүй юм да. Асын хараанаас ч юм уу, асын гадраас ч юм уу. Нэг тоцсдгүү. Яг бол одоо тэгэхээр нөгөө нэг хамаагүй хөөгд орч болдгоо цаг үе шүү дээ, тийм ээ.
Тэг л байх уу.
Тэг. Яг бол хүний их байна. Нэг 2 дугаар цолог бодлоо Монгол ус хөөл байна шүү дээ. Тэгсэн чинь нэг өдөр нөгөө хөөгд чинь саяны шинжилгээ өмнө л дөө. Өвлийн үүдэн болсон манай байрны гадуур ямар байдаг вүлээ, тийм ээ. Алтхаа уулга, тийм ээ.
Тэгэл
ба хүүхдэр. Энэ байдны орц учраас нөгөө нэг бүгд нэг каттай болсон аймаг нэг зулгадаг халахтай болсон шүү дээ.
Аа.
Тэгээ би гинт нэг орой ажиллаж тараа явчихсан жил яг нэг хүүхдэд тартай байхгүй.
Тий.
Тэгсэн ээж нь дэлгүүрлээ юусан. Дэлгүүр нь ойхолдоод хальт ингээл манай байр өнгөрөөд дэлгүүр өгдөг байхгүй.
Одоо хэд орчмын байх вэ?
Аа, ойролцоо 6 нас.
Аа за.
Тэгсэн чинь нөгөө нэг 5-6 насны хүүхэд нь дэлгүүр рүү юмд хүүгээд ирэн ууд дэлгүүрээ мэддэг болчих учраас явдаг учраас тэгээ нэг карта бариад юм ээж ахын карт ч юм аахын карт ч юм уу тэгэл өөрийнхөө утсыг бариад явдсан байгаад тэгсэн чинь яг би нөгөө хүүхдээ тард өгөхгүй тэр нөгөө хүүхд нь нэг хаалгаа онгойлохгүй гэж авсан юм аа гэж унагаад байдаг байхгүй
яг за
тэгвэл би зөв гяс гүйсчихвэл миний хүнд амар тусчих юм ямар нэгэн имээ өвөө бодомдон юм даахгүй байдаг ч юм уу ямар нэгэн алтар онцгой үед бол би байнга ш тусалдаг тийм хүн байдаг. Тэгсэн чинь нөгөө хүүч яг таарчтай өрөөлч юм шиг.
За.
Тэ ачаалгүйгээр хаалхын онгоолоод өглөө. Нөгөө нэг уцаа унагцсан байна дээр гэдэг. Тэгсэн чинь танаас нээж нээж болдог. Чи яав гэдэг чинь. Тэнгүүл биэлэхгүй юу? Аа. Миний хүн гарч гарч гэдэгсэн чинь уцаа богнолж яваад орлоо. Тэнгүүт би 5000 төгрөг өгөхгүй. Аа. Карманы хамгийн бэлмэг өгч байгаа штэ.
За.
Тэгэл нөгөө хаалга нь хадгч бол үнэхээр надруу аргад нөгөө охин чинь заяа инээж юм гэсэн ахаа би тэр яасан таних юм байна гэхэд энийг явуулсан шүү дээ.
Хөө харж ясна
таамаар сонин ахаа би таныг таних юм байна гэж явуулсан. Тэгэд би бүр амар гайхс ерөөлг зайдаг бол яг гэд бодоол би одоо одоо болтой гэж боддоо шүү дээ.
За
энэ бол сайхан төөх
асууж байгаагүй юм.
Би ерөөс асууж байгаагүй.
Аа
яг тохойд нэг манай байрлал учраас ойх учраас хуучд нэг тэр салсан салсан чихүүдээ би төвчд нэг албаас гэрэлт батлаагүй.
хамт амьдарч байгаа.
Хоёр ордоо ингээд хамт амьдарч байгаа л нэг нэгэндээ заадаг хайл салыг л ямар ч хэрүүл уруулгүй салцсан юм чи. Тэгээд тэгсэн байдیں۔ Тэгээд одоо энэ төгөөг л ярьчихсан да.
Та тэгээд одоо юу гэдгийг тэр бүсгүйгээс асууй гэсэн бодол байт юм уу? Энэ миний өгт юм уу биш юм уу гэд.
За яах юм бэ? Хүн сэтгэлээ хайх юм болов уу?
Тэр хүн өөр хүнтэй суудсан гэсэн үг үү?
Аа.
А тухайн бүсгүй өөр хүнтэй суудсан юм уу?
За мэдхгүй дээ. Би тэр сонирхдгүй шүү дээ. Яагаад бол би хүний амьдралд хит орж болохгүй шүү дээ уусаа. Тэгмээ ч би хүний амьдралыг хүндэлдэг учраас тэгэл тэр охин би тэр нэг тэр хаачин хараад баярлаа хаа би таны таньдээ шүү дээ гэж хэлэх зүрх ингээл урагдал очиж тална.
Магадгүй таны охин мөн байвэл.
Байвал тэгэл би эргэд хайхал гэдэг юм уу? Би бол нэг бол бүр юм шиг.
Яагаад
би тэр тэргүрэл амьдрын үсттэй тийм ээж нь засан зорилгоороо надтай танилцуулахгүй гэсэн чинь танилцуу тэгэхээр яг харин намайг ямар нэгэн байдлаар гэдэг юм уу дурсах уу гэх юм бол хэлэх байх. Аа чи тэр хүн байсан шүү гэд хэлэх магадгүй байх. Гэхдээ энэ болгон нэг амар олон тохиолдолд байхгүй байхаа л гэж санаж байна.
Тэгэхээр та бол өөрөө л хийлүүл одоо хүлээж авах. Тэрнээс бол өөрөө л хайж сурахгүй юм тийм ээ.
Жишээлбэл одоо тэр эмэгтэй намайг сонсож байгаа бол би яг хуучин хэвээр байгаа л гэдэг хэлээд өгдөө. Одоо би ч гэсэндээ одоо ихнэр аваагүй. Ганцаараа амьдэрдэг хүн. Ачаа яг л явж байгаа да.
Магадгүй тэр
ахныгаан бол яг минийх гэд мэдчих юм бол хүн нэг хичээл сэтгэл гаргана шүү дээ тэр охин руу гэсэн.
Та гадна дөхөн харсан шүү дээ тийм ээ. Ядаж тантай төстөө санагдав уу?
Тэгвэл хүн ч нэг яг тийм өөр ингэ бодчихлаа хүн болгоо ядчих санагдаад дээ шүү дээ. Яг үндэ бол тэгдэж шүү дээ.
Та өөрөө бодчихчих.
Тий, гадаад хүмүүс яг нэг Монгол хүн гэж сонсчлаа тэгвэл хүн болгоо Монгол гэж санагдаад байдаг үе байдаг тий. Тий, нэг тань сонсох юм. Тийм байдаг шүү.
Тийм байна, тийм байна. Тэр магадгүй тэр бүсгүй сонсч байл. Тэ мэ?
Тэр бүсгүй
үлээгээд байгаа юм
байна шүү дээ. Тэгээ үнэнгээ хэлэрэл гэж би хэлээ да.
Тийм байна. За баярлалаа.
Өөр юм баггүй. Баярлалаа.
За очих сайхан өглөө.
За баярлалаа.
За. За. Тэстэ хүний амьдралыг шүүх эрхгүй гэж мэдгүй юм да. Магадгүй энэ хүний хүүхэд мөн байгаад тэр бүсгүүд хэлэхгүй байх шалтгаан асар том шалтгаан байдаг юм болоо. Энэ хүнд бол одоо өөрөө хэлэхгүй л тэгж асууж сурч бол араас нь явахгүй л гэж тэгж байна. Гэтэ тэр охины хувьд бол яг өөрөх нь хүүхэд мөн үү биш үү гэдэг нь бол яг нэр юм бол мэддэггүй л юм байна да. Яг л асууж сурч л явахгүй бол мэддэггүй л дээ энэ. Хамтралчаа танилцуулъя. За Японы чанарыг Такатаас бат бөх чанар удаа ядлагыг Хитачи тавлан аккумулятор танилцуулъя. За Хитачи тавлан аккумулятор болохоор 110 жилийн төвхтэй Японы брэнд байгаа. 2024 оны 8 сард Японд үйлдвэрлэгдсэн цоо шинээр гэсэн. Ашиглалтын хугацаа нь болохоор 5-6 жил явах удаа ядлагэ тэ. Өндөр хүчин чадалтай SSA үзүүлэлтэ, A үзүүлэлтэ хамгийн өндөр учраас хасах 50 одоо химийн Цельсийн хэмд хэсэгт хүүтэнд хөдөлгүүрийг 1-2 секундэд шууд асаах чадвартай. 20,000 км буюу 12 сарын батлагыг танд өгөх юм. За эднийх бол 6 салбартай. Хаулын Имартын Б1 давхарт нь, Сансрын Имартын 6 давхарт нь, 10 дугаар хороолын Имартын Б1 давхарт нь, Тэбэт андууд замын урд талд нь, Панасониктай байрны 1 давхарт нь, за мөн Баян бүрдээс дасган хүсэх замдаа М бол шатхан түгээх станц дээр олж байгаа юм байна. 1-р хороолын Арын замдаа утхан жолоо авч сургалтад залгаа Таката Япон сэлбэг байрлаж байгаах нэ. Холбогдох хүчин дугаар нь 7272111, 7272111 тэг хүргэлт тэ сервистэй байдаг. Сошиал агин Таката Japan Auto Parts гээд ороод пэйж рүү нөрөөд лайк болов дараад илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Барилга хамтраж ирсэн Японы чанарыг Такатаагаас бат бүх чанар удаа ядлагэ Хитачи тавлан аккумулятор байлаа. За ургэлжлүүлэн дараагийнх сонсогчийг авъя. Ано? Бано сонсогч олбогдсон байна?
Аа, сайн байна.
Арай мэдэргий. За, сэтгэл сонсон тийм ээ?
Сэтгэл сонссоо. Э одоо сайн өдөр яа гэж хэлсэн залуутай ер нь бас нэг ойрч залуу.
За.
Манай хүүч одоо 20 гарч байна. 3 настай охин би гадагшаа яваад. Тэгээд юу яач. Тэгээд ясаагаар ээж нь манай найзтай суугаад.
Аа, за.
Тэгээд би өөрөө хүүгээ бол өөрөө авч үзсэн л дээ. тэр найзгаа ямар хүн гэдгийг би өөрөө мэдэн. Тийм үүрээ би өөрөө шүүх мөхөс өөрөө ээжин өөрөө өвгөн гэсэн эдээсгээд үгээ авч үлдэнэ гэж хэлсэн. Тэр агаад үгээ авч үлдсэн. Одоо тэгээд ээж нь одоо тэгээд хүүхдээ уулздаг байна.
Та уулздаг юм уу? Өөрөө уулздаг юм уу?
Өөрөө уулздаг юм.
Аа.
Би яг хүүгээ тэр ээжтэйгээ ингээд ингээд уулзсан уулзгаар юусе ээжигээ ээж гэхгүй. Анда нэрээр нь тэр их. Нэрээр нь хэлээд ингэч гэж хэлдэг.
Ихч гэж дуудах юм уу?
Тийм, уулз өөрөө ээжигээ бол мэдэн. Тэр ээжтэй нэг тийм юу юм. Одоо тийм юу гэдэг одоо тийм их хэсэг биш.
Хол удаан байсан болохоор тэгж байгаа хэ.
Тэр коронастай багтанд шаяад явсан.
Тана хүний хувьд тэгээд өөрөө уулзъя барай гэдэггүй хөвчтэйгээ.
Үгүй, энэ л жоохон багтан гэсэн төрсөн өдөр өдөр нь ч гэсэн ерөөс ирдгүй байсан.
Мм.
Өчигний хүүтэйгээ нэг уулзаад ингээд тэгээд юм зэрэгэд. Ерөөс ирдгүй байсан.
Магадгүй тэр хүүхдийн амьдралд одоо оролцоод ч юм уу туслах тэтгэх тэтгэмж энэ төр бол өгдөггүй гэсэн үг үү?
Нуу ко ч юм бол баах. Тэр үед чи нэг хүүхдийн 20 сая төгрөг гэдэгэд өгдөг байсан шүү дээ.
Тий.
Тэр нэг нэг ээжийн дансанд ордог байсан. Тэгээ тэр мэрийг бол тэгэл ээж нь авчлаг. Хүүхд төр зэрөөсөө тэр мэр нь үл ирдэг ч байсан. Тэгээд ээж нь аваад тэгэл юу ч ордог байсан. Тэр үед бас 20 сая төгрөг 2006 оны 20 сая төгрөг гэж бас мөнгө байсан шүү дээ.
Тий, тий. Өргөж амьдардаг байсан шүү дээ.
Тэгээд ээж нь давчдаг байсан. Тэгээд ерөөсөө тийм тэтгэнж байтгүй доктор болоо. Ээж яах вэ гэсэн. Шүүхөр хоёулаа ороод яг шүүхөр орохдоо манай үгээ ээж хэрэлсэн болсон байсан.
Ааха, нөгөө нүсээ тийм ээ.
Тэг, нөгөө нүсээ хэрэлсэн болсон.
Тэгээд одоо бол ямар ч холбоогүй хүүтэйгээ тэгтээ. Тусалж дэмждэг ч юм байхгүй уулздаг ч юм байна шүү дээ.
Эсэтийн. Яг яа нэг удаа чинь баг ахын чинь төрсөн үед мөдөр надад энэ дээ гэж хаад. Нэг удаа чи ирж байгаагүй.
Тэгэхээр эхний одоо баг 3 настай байсан гэсэн. Тэгээ 3 тагаас хойш бол мэдээж нэг хэсэг ээжигээ асууж сурсан л багтай хүн байна.
Өө тэгэлгүй яах вэ? Би ч нөгөө гадаад дээр байсан. Тэгээд нөгөө хүүхд чинь ээж нь явчихсан. Я нөгөө ч нөө битгэрэн шүү дээ. Аав нь аахгүй, ээж нь аахгүй. Тэгээд имиджээ ингэж байж байгаа. Тэгээд яа битгэн дэвэ бич тэгээд эндээс ирэв. Уулын цаашаага өдр өөр ос руу өдр явна гэж бодож байсан. Тэгээд ийм юу бүгдийг хаяал тэгээд өрөөгөө ирч.
Тийм ээ тий. Одоо та өөр хүнтэй гэр бүл болсон уу?
Үгүй ээ, болоогүй.
Болоогүй л явж байгаа юм тий хүүтэйгээ.
Тэгээд.
Эмээ, тэр ээж нь бол та холбоогүй ч ихтэй л амьдарч байгаа юм байна да, тийм ээ.
Холбоогүй ээ, тэр ирч ихтэй.
Тэр багт нь одоо орхиод юм ч холбоогүй юм чи удаа гарч ирлээ сэцүүл бах та хүүхдтэй.
Нэгээс нэг сургуульд орсон нэг ганц нэг уулзсан юм шиг байгаа хүүхдээ. Тэр манай гоо чигчээс ахгүй. Тэр их чи ирж уулзаад гэж ирч ихч ээж чи юу дээ гэхэд Эе, миний хувьд л их чинь.
Тэгэхээр
сэтгэл зүйн юм яа. Ишиний хайр гэдэг юм юу гэсэн үг вэ?
Тэгсэн л байна да.
Манай хүмүүс нэрс нэгдүгээр ангиас сургууль төгсч хувийн сургууль явж ирсэн. Нэг удаа чинь төрлийн төсөлд үзээд үү. Эцэг төхөлт нэг заагаан цэцэрлэг юм гээд нэг удаач авч үзээгүй.
Ямар ч оролцоо авахгүй юм байна тийм ээ.
Ямар ч оролцоо байхгүй байсан. Тэгээд нэг тэр үеийнхээ 20 сая төгрөг өгдөг байсан. Ээж нь аваад үрчтгийлээсэн.
Таамал юм байна. За баярлалаа танд.
За баярлалаа.
Очиг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За
баярлалаа. Гэр бүл даалц жаргал сайхан бүхнийг хүсье.
За.
Ахгүй ялцгүй ялцгүй. Баярлалаа танд. Цяна дээр холбогдсон хамттай байсан сонсогчдоос бүгдэнд баярлалаа. Тэгээд ер нь бол эхтэн нөхөр хоёр салж болноо. Тэгвэл аль алины нэг та хариуцлагаа үлээгээд эрэгтэй ч эмэгтэй ч үр хөвгчтэйгээ бас нэг харилцаатай холбоотой байж байгаа ч тийм ээ. Үр хөвгч чинь битгэрн санам дотроо бодно шаналн байя гэж бодоход тэр эдийн засгийн санхүүгийн тусламж тоо. Одоо тэр нь өгчөө үл яад гэм бэ тийм ээ. Яа тэгэхээр одоо эдийн засаг ямар байдалтай байгаа вэ? Ганц хүний цалингаар хүүхдүүдэд ичээгээд аваад явна гэдгийг хэрвэлээ. Байнга биш юм аа гэхэд ядаж л нөгөө хүүхдүүдийнх нь төрсөн өдрөөр болно. Уулздаг байв л. Нэгэн цагт л одоо хайрлаж дурлаж ажиллах юм тамдирчсэн л үнтэй ч л үлдсэн шүү дээ. Тэгэхэд жоохон нэг нэгэндээ хайртай бай, өр хөтрүүгээ жоохон анхаардаг л баймаар байна та. Өндөргөө төвтөрлөг өндөрлөе. Студид хөтлөгч амын найруулагчаар ундрах нар ажиллаа. Төвтөрлийн хамт ажиллагчаар яг л хайр шиг маскулан брэнд мөн Японы чанары Такатаас бот бүх чанар удаа адилхан Хитачи тавлан аккумулятор хамт ажиллаа. Та бүхэн сайхан амарцгаагаарай. Маргааш шинэ цагтаа эргэ баяртайгаар уулзцгаая.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.